Мянга гаруй жилийн тэртэйгээс Алтай улсын нүүдэлчин ард түмэн алтан бүрэг дээр анх хийж ирсэн. Эцэгээс хүүд өвж өгдөг үнэлж баршгүй чухал үр чадвар билээ. Гэвч одоо нэгэн охин энэ чадварыг өвлөн авч бүрэг дээр агнагч болох гэж байна. Айшол Пантай танилцсан. 13 настай. Хүчтэй. Зоригтой. Байгласаа заяагдсан бүрэг дээр агнагч. Гэвч тэмцээн дуусахад жинхэнэ шалгуур эхлэх болно.